Viististi olen 1939. aastast alates oma tuhat korda üritanud leida enda jaoks, ammugi siis teiste jaoks, seletust, miks ja kuidas läks nii, et just neil aastatel, kui inglased seisid nii vapralt ja otsusekindlalt vastu natsidele, suutsid ja tahtsid nad kulutada aega, energiat ja vahendeid, niivõrd pikaks ja halastamatuks sõjaks natside juurest põgenenud juutide pühale maale laskmise vastu. Siiani ei ole ma leidnud sellele ühtegi mõistliku seletust. Ja võibolla seda ei olegi. Tean vaid, et Iisraeli riik ei oleks veel palju aastaid teoks saanud, kui seda Briti sõda sõjas endas ei oleks peetud sellise ägeduse ja hullumeelse visadusega. Alles siis, kui Briti valitsus igasuguse arukuse ja inimlikkuse kiuste otsustas asetada end raudse vallina meie ja nende kui tahes väikeste võimaluste vahele, mis meil oli juutide päästmiseks natside käest, mõistsime tegelikult, et poliitilist sõltumatust ei saanud me enam vaadelda kauge eesmärgina. Just vajadus kontrollida sisserännet, kuna sellest olenes inimest elu, sundis meid langetama otsuse, millega muidu oleks võinud oodata, kuni tingimused on palju soodsamad kui mitte ideaalsed. Ent 39. aasta valge raamat, need reeglid ja eeskirjad, mille meie jaoks kehtestasid võõramaalased, kellele juutide elud olid ilmselt teisejärgulise tähtsusega, muutis kogu küsimuse Ishuvi ehk riigieelse Iisraeli õigusest end ise valitseda kõige pakilisemates ja tungivamateks vajadusteks, mida me seni olime tunnetanud. Ja just sellise tungiva vajaduse tõttu loodigi kõigest 3 aastat pärast sõja lõppu Iisraeli riik. Mis see oli, mida me inglastelt nõudsime ja mida nad nii kangekaelselt meile keelasid? Praegu tundub vastus uskumatuna, isegi mulle. On tõsi, et aastatel 1939-45 tahtis Ishuv üksnes vastu võtta nii palju juute, kui suudetakse natside käest päästa. See oli kõik. Ainult luba jagada oma piskut nende meeste, naiste ja lastega, kellel oli küllalt õnne, et neid ei lastud maha, ei kaasitatud ega maetud eluselt. Ja et seda ei teinud need samad inimesed, kelle kukutamise oli kogu Briti impeerium igal juhul võtnud oma südameasjaks. Me ei palunud midagi rohkemat. Ei mingeid eesõigusi, ei võimu ega lubadusi tulevikuks. Me palusime üksnes luba selle surmaotsuse ees, mille Hitler oli langetanud miljonitele Euroopa juutidele ja mida ta täide viis. Päästa võimalikult rohkem oma rahvuskaaslasi, enne kui need kõik hukkuvad, ja toimetada nad ainsasse paika, kuhu nad soovisid tulla. Kui britid esimest korda jäid kurdiks sellele palvele ja seejärel vastasid, et ei suuda sellega nii-öelda hakkama saada, tuues ette igasugu tehnilisi ja muid vildakaid põhjusi, näiteks laevade nappuse, kuigi laevu jätkus küll aga siis, kui 40. aastal oli vaja toimetada nii-öelda ebaseaduslike immigrante siitmaalt Mauritiusele, ei hakanud me enam paluma, vaid juba nõudsime. Kuid mitte miski ei aidanud. Ei vastuväited ega pisarad, ei meeleavaldused ega kui tahes mõjukate sõprade sekkumine. Briti valge raamat jäi kehtima ning selle maa väravad paotusid vaid nii palju, et siis sellest täpi pealt selles häbiväärses dokumendis määratud hulk juute ja mitte ühtegi rohkem. Siis taipasimegi seda, mida paljud meist olid ammu aimanud. Ükski võõras valitsus ei suuda kunagi tunnetada meie hingepiinu nii nagu meie. Ja ükski võõras valitsus ei hinda juutide elusid nii moodi kui meie. See ei olnud keeruline õppetund. Aga kui see kord oli selgeks saanud, ei unusta seda meist arvatavasti mitte keegi. Ehkki tundub, et uskumatul kombel on kogu ülejäänud maailm väga väheste eranditega seda teinud. Pange tähele, et ükski teine rahvas ei pidanud tegema tõelisi valikuid, ega olnud Briti asumaade ministeeriumi ees pikka saba teistest rahvastest, kes oleksid olnud luba pagulasi vastu võtta, majutada, toita ja ravida. mõni maa oli valmis. Igavene tänu neile selle eest. Valmis võtma vastu mõninga hulga juute, kui neil õnnestub pääseda Shoast ehk holokaustist. Kuid kusagil maakeral ei leidunud ainsatki maad peale selle maa, mida hiljem hakati nimetama Iisraeliks, mis ihkas juute vastu võtta. Oli valmis maksma nende eest mis tahes hinda ning nende päästmiseks tegema mida tahes ja riskeerima nii palju kui tarvis. Britid ei annud järele. Nad võitlesid endiselt kui lõvid sakslaste, itaallaste ja jaapanlastega, kuid ei suutnud või ei tahtnud üldse vastu seista araablastele, ehkki paljud araablased olid avalikult natsimeelsed. Arvestades seda, mis juhtus juudi rahvaga, ei suuda ma miski hinna eest tänini aru saada, miks ei võinud inglased araablastele öelda. Teil ei tarvitse üldse muretseda. Kui sõda on läbi, hoolitseme selle eest, et valge raamatu iga viimast kui pügalat täpi pealt järgitaks. Ja kui meile vastu hakatakse, saadame Briti maa, mere ja õhuväe siia juute maha suruma. Aga praegu ei ole kaalul mitte lähisida tulevik, mandaatvalitsus või mis tahes rahvuslikud pürgimused. Kaalul on miljonid inimelud ja meie inglased ei hakka takistama Hitleri ohvrite päästmist. Valge raamat võib oodata sõja lõpuni. Lõppude lõpuks, mis oleks juhtunud, kui inglased oleksid teinud seda laadi avalduse? Mõned araablaste juhid oleksid pidanud ähvardavaid kõnesid. Võibolla oleks toimunud paar protestimarssi. Vahest oleks kuskil lähisidas koguni mõni sabotaasiakt natside kasuks toime pandud. Ja vahest olnuks enamiku Euroopa juutide päästmiseks nagu nii juba hilja. Kuid tuhanded enam kui 6 miljonist oleksid ellu jäänud. Veel tuhandeid ketovõitlejaid ja juudi partisane oleks saanud relvastada. Ning tsiviliseeritud maailm olnuks vaba kohutavast süüdistusest, et juutide aitamiseks nende kannatustes ei liigutatud sõrmegi. Kõigi nende pikkade traagiliste sõjaaastate vältel ja vahetult sõja järel ei kohanud me ühtegi siinsema juuti ega kuulnud sellisest, kes oleks hetkekski kõhelnud toomast mis tahes isiklikku või üldist ohvrit, et jõuda Euroopa juutideni ja toimetada nad ohutusse paika. Me ei olnud küll mitte alati ühel meelel selles, kuidas seda kõige paremini teha. Kuid minu teada ei tekinud kordagi küsimust, kas seda on vaja teha või mitte. Kui mitte keegi ei kavatse meid aidata, siis püüame ise hakkama saada, mida me tegimegi. 1939. aasta sionistlikul kongressil Genfis pidasin suurema osa ajast eraviisil nõu Euroopa sionistlik-sotsialistlike noorteorganisatsioonidega, otsides teid, mil viisil võiksime üksteisega kontaktis olla juhul, kui puhkeb sõda. Muidugi ei olnud siis ei neile ka minul aimu Hitleri nii-öelda lõpplahendusest. Aga ma mäletan, et vaatasin neile silma, kui me jätsime kättpidi hüvasti ja ütlesime üksteisele shalom, mõeldes ise, mis neid küll ees ootab, kui nad koju lähevad. Sageli olen mõtetes läbi võtnud need suhteliselt optimistlikud jutuajamised minu numbritoas 39. aasta augusti lõpus. Kõik need pühendunud noored inimesed peale mõne üksiku hukkusid hiljem Auschwitzis, Maidanekis ja Sobiboris. Kuid nende seas oli ka Ida-Euroopa juudi vastupanuliikumise juhte, kes võitlesid natsidega ketodes, väljaspool neid partisani salkades ja lõpuks elektrifitseeritud okastraataia taga surmalaagrites. Mul on väga raske praegu neile mõelda. Aga ma usun kogu südamest, et üks asi, mis võimaldas neil minna võitlusse niivõrd ülekaaluka vastasega, oli teadmine, et me olime mõtetes kogu aeg nendega ja nii ei olnud nad tegelikult kunagi üksi. Ma ei kaldu eriti müstitsismi, aga loodetavasti mind vabandatakse, kui ma ütlen, et kõige raskemal tunnil oli mälestus nende vaprusest see, mis andis meile julgust. Innustas meid edasi minema ja enne kõike seadustas meie otsustatavuse mitte lasta end minema pühkida. Kokkuvõttes tegid just need tagaaetud, hukkumisele määratud ja hävitatud Euroopa juudid meile lõplikult selgeks, et me peame saama omaenda saatuse peremeheks. Ning usutavasti võib öelda, et me pidasime neile antud tõotust. Me hakkame võitlema Hitleriga nii, nagu valget raamatut ei olekski. Ja võitlema valge raamatuga nii, nagu Hitlerit ei olekski. Niimoodi oli öelnud Ben Gurion. Ja see oli hea lööklause, ent keeruline täide viia. Õigupoolest ei olnud esimestel sõjaaastatel siin maal käimas mitte üks, vaid kolm lähedalt seotud, kuid siiski eraldi võitlust. Ning mina, ametiühingu liikmena, võtsin osa neist kõigist. Üks oli meeleheitlik võitlus selle nimel, et toimetada siia maale nii palju juute kui võimalik. Teine alandav ja arusaamatu heitlus, mida me pidasime inglastega veenmaks neid, et nad lubaksid meil osaleda sõjategevuses natside vastu. Ning lõpuks võitlus inglaste peaaegu täieliku osavõtmatuse juures. Issuvi majanduse püstihoidmise eest, et me sõja lõppedes oleksime piisavalt tugevad ja terved, võtmaks vastu suurt hulka sisse rändajaid. Tingimusel, et siis on veel järel neid juute, kes võiksid sisse rännata. Pärast poole olen ma mõnikord imestanud, kuidas me suutsime üle elada kõik need aastad kokku varisemata. Kuid võibolla on kehaline ja vaimne sitkus rohkem harjumuse asi. Ning kui meil oligi puudus paljustki muust, siis mitte võimalusest end kriisi aegadel proovile panna. Kogu elu, nii palju kui ma mäletan, on inimesed ja iseäranis mu oma pereliikmed mulle ette heitnud, et ma sunnin end üle liia tagant, mida iganes nad sellega mõtlesid. Isegi praegu, kui mu elu on suhteliselt kerge, naaksuvad lapsed pidevalt mu kallal, et ma ei puhkavat piisavalt. Kuid nende sõjaaastatega sain ma selgeks ühe väga olulise asja. Alati saab pingutada veidi rohkem sellest, mida eelmisel päeval oli peetud taluvuse piiriks. Igatahes ma ei mäleta, et oleksin tundnud end tollal väsinuna. Järelikult olin väsimusega harjunud. Nagu kõiki, nii kannustas ka mind hirm, et ükski päev või öö pole küllalt pikk selle jaoks, mis on tarvis ära teha. Peamine põhjus, mis meile rahu ei andnud, oli muidugi see, et üks kõik kui raske oli teistel rahvastel uskuda, et natsidel on käsil Euroopa juutide likvideerimine, uskus suurem osa meist seda kohe ja kui sa tead, et igal ajahetkel kaotavad elu sinu rahvuskaaslased, siis ei ole ükski töö liiga ränk. Mul on selgelt meeles see päev, kui meieni jõudsid need koletud kuuldused gaasikambritest ning seebist ja lambivarjudest, mida valmistatakse juutide surnukehadest. Me pidasime ametiühingu ruumides erakorralise koosoleku ja otsustasime saata kohe kedagi Ankarasse, kes püüaks sealsete juutidega ühendust võtta. Huvitav ja ühtlasi kohutav on see, et keegi meist ei esitanud küsimusi saadud informatsiooni kohta. Me kõik uskusime seda kohe ja täielikult. Järgmisel päeval oli mul mingis vähetähtsas igapäevatöö küsimuses kohtumine ühe Briti ametnikuga, kes oli mul alati meeldinud ja loomulikult rääkisin ma talle, mida me olime äsja natside hirmutegudest teada saanud. Aga mis siis Myers on? Ega te ometi kõike seda usu või kuidas? Siis hakkas ta mulle rääkima sellest, kuidas esimese maailmasõja ajal levitati kuuldusi julmustest ja millist äärmist võõristust see oli tekitanud. Ma ei osanud talle seletada, kuidas või miks ma teadsin, et käesoleval juhul on teisiti, aga ma nägin tema murelikust ja lahkest pilgust, et tema meelest olin ma päris arust ära. Te ei tohi uskuda kõike, mida kuulete, ütles ta mulle leebelt, kui ma minema hakkasin. Igatahes tegime päeval oma tavalist tööd ja pärast seda kuni hilise õhtuni tegime kõike seda, mida suutsime, et pidada vastu juutide vastases sõjas. kuna ma olin varem tegelnud tööläbirääkimistega, siis jäi see ka edaspidi minu alaks. Kuigi nüüd oli mul tegemist peaaegu eranditult Briti sõjaväevõimudega. Inglased, nagu ma juba ütlesin, olid kindlalt vastu siinsema juutide vabatahtlikena armeesse lubamisele, kuigi 130 000 juuti juba oli seal. Ja mõtlesid välja mitmeid keerulisi plaane, millest enamik läbi kukkus. Kuidas värbamist riigieelses Iisraelis miinimumini viia? Nõudes sealjuures võrdset hulka nekruteid juutide ja araablaste seast. Ent kui sõda levis Lähis-Itta, sattusid liitlasväed üha suuremasse sõltuvusse ainsast allikast sellest piirkonnas, kust oli võimalik saada mitmekülgset oskustega ja muidugi poliitiliselt täiesti usaldusväärset inimjõudu. Kümned tuhanded noored, siinsed juudid, keda ei lastud teenima Briti lahinguüksustesse, töötasid kogu sõjaaja autojuhtidena, suurtükiväe abikorpuses ja meditsiinikorpuses. Ei tarvitsegi öelda, et neid teati palestiinlaste, mitte juutidena, ning neid koheldi kui pärismaalasi, kuid vähemalt olid nad armees. Kuid Ishuvi tsiviiltööjõudu, nii oskus kui ka lihttöölisi, ei koheldud mitte ainult pärismaalastena, vaid neile ka maksti Egiptuse palgamäärade järgi. Kuna ametiühingule ei olnud see vastuvõetav, siis vaidlesin ja rääkisin ma kuude viisi läbi Lähis-Ida sõjaväe peakorteriga. Üsna suur hulk siinseid araablasi ühines meiega pikapeale selles stormilises protestis. Ehk üks neist, Haifast pärit tore mees, pidi maksma selle ühisrinde eest oma eluga, kui ta 47. aastal mõrvati. Selle aja tüüpiliste episoodide seas olid kõnelused, mida ma nädalate kaupa pidasin ühe Birmas tegutsenud firmaga, mis oli siis määratud mandaatvalitsuse juurde transpordiga tegelema. Küllap neile härrastele polnud kunagi pähe tulnud, et nad ei saagi üksikuid autojuhte oma suva järgi palgata ja lahti lasta. Kuid mina olin otsustanud neile näidata, et ametiühingud on olemas ja kollektiivne palgaleping on oluline asi. Birmas ei ole meil töölisühinguid tarvis, ütlesid nad mulle muretult, kui me esimest korda kohtusime. Meil on omaenda ühing 80 000 töölisega. Kuid lõpuks nõustusid nad meiega läbi rääkima ning ma usun, et vahest õppisid nad ka midagi meie juudi kogukonna ja selle kohta, kuidas siin asjad käivad.